Tas, ko mēs šogad vēl arī varam atzīmēt, ir tas, ka daudz tradisku nelaimi ir notikušas alkohola lietošanas dēļ, proti kāds 67 gadus vecs vīrietis Zemgalē alkohola redzumā zaudēja līdzsvaru un nokrita no kraujas, un vīrietis tika ar vairākām smagām traumām nogādāts slimnīcā. Tāpat arī peldošanās alkohola redzumā pierīgā trijos gadījumos ir beigusies neveiksmīgi ar cilvēku nāvu. Noslēgus ir gan 28 gadus vecs sieviete, gan arī 38 gadus vecs vīrietis, gan arī 50 gadus vecs vīrietis aizvarā.